Mokslas suprantamai.
Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas.
Sveiki, sveiki, čia laida Mokslas suprantamai. Aš esu Aurimas Perednis ir profesorius Raimundas Kuodis su mumis dabar ryšyje. Sveiki, profesoriau.
Sveiki, sveiki.
Na, jūs galima pristatyti įvairiai, aš mėgstu ir turbūt daug metų pristatau tiesiog kaip ekonomistą, tai reiškia mokslininką, dėstytoją, vadovėlį dabar kaip tik irgi rašantį mokykloms ekonomikos, bet taip pat reiktų paminėti, kad esat ir vyriausybėje premjerės patarėjas, irgi daugiau, sakykime, sisteminio modeliavimo, kaip sakėt, ekonomikos turbūt klausimais. Raimundai, mokslininkui lengva valdžioje šiandien?
Na, tikrai ne, nes mokslo mano suvokimu mažėja, vyksta tas mokslo pakeitimas kažkokiais retoriniais triukais daugiau, čia Trumpo vakarykštą kalbą pasižiūrėjus, ten iš esmės svaidomasi tokiais, sakau, ne, kaip mokslo filosofijai kalbama nemoksliniais terminais, kurie, nu, kažkokiam savokom dalykais, kurių negali paneigti iš principo. Nu, valdžia nesišneka su žmonėm. Kaip patikrinti, ar ta valdžia šnekasi, ar ne, arba ten jūs paliko kažkas, ten jūs davė ir panašiai. Nu, ką reiškia, toks abstraktus kalbėjimas, jis yra nemokslinis, todėl kad tu niekaip negali to nei patvirtinti, nei paneigti.
Tai, bet žinoma, politikoje, kad joje visada labai daug buvo propagandos, tokių, žinai, apibendrintų klišių, kuriom užklijuojama ir tada jau kovojama jom. Tai čia matyt. Taip,
bet politika, nu, vėlgi, kaip mes rinkėjai leidžiam būti tokiai politikai, todėl kad toleruojam šitos dalykus. Tai mokslo tampa, sakau, vis mažiau, o mokslas yra, na, sunkus, kartais ilgi ginčai dėl kažkokių svarbių dalykų, bet svarbu suvokti, aišku, bazinės sąvokas, kad galėtume susitarti. Dabar to irgi vis mažiau lieka, pasaulis juda tą kryptim, kad, na, tu, tas bazinis žodynas, jisai kažkaip išblunka, žmonės nesutaria dėl klimato kaitos, neva tai, dėl kitų dalykų, nebėra to tokio bendrai pasidalinto žodyno, su kuriuo tu gali po to ieškoti tos tiesos. Ir tos.
Labai keista, tūkstančiai mokslininkų sako, kad tai yra problema, paskambina klausytojų laidą, sako, netikiu, tai yra nesąmonė, čia yra žalias smegenų plovimas ir taip toliau ir panašiai.
Taip, aš pats jūsų laidas klausau, girdėjau panašių dalykų, tai. Nu, dėja, yra taip, kaip yra. Pasaulis juda tą kryptį mokslininkų, prie dermėje yra bandyti atsukti tą procesą bent kažkiek, ar pristabdyti bent jau į kaukau.
Ir žinot, kas yra liūdniausia, profesoriau, kad mokslininkai ir nelabai nori į tą visą diskursą tokį, kurį jūs pradėjot, jis labai toks propagandinis, ideologizuotas veltis, nes čia reikia kovoti, čia reikia įtikinėti, įrodinėti. Nu, mokslininkas, kaip ten kažkas ir dabar galvoju rašytojų sakė, protingi žmonės nesiginčia maždaug, protingi žmonės pasako, netiki tavo problema. Tai kartais yra ir mokslininkų, kurie viskai paskambinu kokiam retesniam pašnekovais, nu kam aš ten, žinai, dabar barsiuosi, aš žinau kaip yra ir man užtenka to, ką man čia įtikinėt.
Nu, tai yra labai blogai, nes mums nereikia mokslo dėl mokslo, mums reikia mokslo dėl rezultatų, dėl to, kad mes galim jo pagalbą pagerinti. Pagražint šalis, sakykim, išgelbėt žmonėms gyvybės, prailginti jų gyvenimus, padaryti daug kitų gražių dalykų, išgelbėt planetą nuo tam iškepimo. Mokslo dėl mokslo nereikia. Tas mokslas dar turi užsidėti kitą kepurę, eiti į gatves ir pasakot, ką jisai daro, kodėl jisai daro, kodėl politikai, kurie neva tai netiki mokslo arba bando jį diskredituoti, kas čia vyko per COVID-o kompanijas, per klimato kaitos debatus. Šitie dalykai, na, yra gąsdinantis. Žmonija gali smarkiai nuo to nukentėti, kad yra akademinė apatija, ypač Lietuvoje mes tą pastebim, nes bent jau kokioj nors ten JAV ar Britanijoje, na, tiesiog mokslininkai mušasi, kas greičiau parašys kokį gerą vedamą į kokios svarbios problemos. Na, sakykime, sprendimo klausimų Lietuvoje akademiniai, na, atsakiau, labai nedaug tų yra tokių at, žmonių, kurie ir moksle dirba ir nedrįsta išeiti gatves ar kažkokias tribūnas apginti tai, ką
kalba mokslas. Bet, žinot, kita dar yra problema su mokslininkais ir mokslu, kai mokslininkai laimi kažkokį, žinot, konkursą ir tada jau tampa vos ne aptarnaujantis valdžios kažkokius projektus, ar tai būtų, nežinau, ekonomikoje, energetikoje, mokesčiuose ar dar kažkur. Ir tada jau šiek tiek diskredituojamas tas mokslas, kai tu su profesoriaus vardu tiesiog nekalbi, žinot, akademinio to diskurso rėmose, bet tokio labiau į politinį diskursą įsiveli. Tame irgi yra šiek tiek to nepasitikėjimo.
Mažai mokslininkų turi tą prabangą nedalyvauti tose bado žaidynėse dėl po fondų, dėl pinigų ir panašiai. Nu, bet reikia jausti saiką ten. Aš suprantu, kad norisi ten tų pinigėlių kažkokių, ypač kai mūsų aukštasis mokslas santykinai, taip, na, aplamai visas viešasis sektorius santykinai prastai finansuojamas, apie ką moksliškai 24 metus jau kalbam. Na, bet vėlgi yra etikos dalykai, kurie irgi kažkaip antram plane, kad na, tu negali gyvenime sau leisti perženginėti visas raudonas linijas, laikydamasis kažkokio tai dolerio ar eurų.
Deklaruoja tiesiog yra na, atradus civilizuotą žmoniją būdą, tokiais atvejais tiesiog sąžiningai paskelbti, jeigu tu turi kažkokį komercinį interesą šitoj vietoj. Bet profesorius Raimundas Kuodis, su mumis ekonomistas ir prie ekonomikos prieš porą savaičių kalbėjom apie energetiką, čia grandioziniai vandenilio projektai yra įsukami ir kalbant apie Klaipėdos uostą, kad mes čia tapsim tokia vandenilio pramonės šaka, kad visa Europa, visas pasaulis į tą pusę eina ir kad reikia mums į tą pusę labai sparčiai vystytis. Jūs labiau teigiamai ir labiau neigiamai žiūrite šitą trendą, kadangi energetika domitės labai seniai.
Na, energetika yra ekonomikos dalis, svarbi dalis, tai čia neišvengiamai reikia, sakant, apie ją kalbėti, nes pasaulio progresas didžiąją dalim priklausė nuo energetikos. Iš esmės tai yra energetikos istorija, jeigu taip apibendrinti. Na, tai šiais laikais ekonomika dėsto labai taip prastai, iš esmės ta biofizinė dalis vadinamoji, jinai iš esmės ignoruojama. Sakoma, kad na, va štai bus kažkokios prekės, jūs jas kažkaip nupirksit iš kažkokių pajamų, bet kaip gimsta tos prekės, vis mažiau ir mažiau dėstoma. Na, prieš ten keliasdešimt metų būdavo natūralu žinot pagrindinės technologijas, kas kaip gimsta žemės ūkyje, energetikoje, metalurgijoje ir panašiai. Žinot tų technologijų specifinės savybės, na, tarkim, kaip gimsta vandenilis. Na, kas yra tas vandenilis, kad tai nėra pirminis vadinamasis energijos šaltinis, natūraliai randamas gamtoje, na, mažais kiekiais galima, bet tai tikrai nei nafta, nei dujos, nei anglis. Na, va, kad vandenilis yra energijos nešėjas iš esmės, kad norint iki jo prieiti, reikia sunaudoti labai daug energijos. Kitaip tariant, gamta jau čia taip surėdė, kad mums reikia plėšyti molekulės į vandenilį ir sakant, į H2 ir į O, bai tai daroma iš kokių nors ten metano, irgi reikia tam energijos. Va, tai dabar Europoje kažkas primetė tokį naratyvą, kad egzistuoja kažkoks žalias vandenilis. Reiškias, ne va, tai jeigu švarios energijos, na, tarkim, vėjo ar saulės padarai vandenilį, tai tas vandenilis yra švarus. Tai bet čia tik viena technologinė pusė. Kita pusė yra, ką ekonomistai na, gerai išsilavinę, akcentuoja alternatyviniai kaštai šito viso proceso. Jeigu tu jau turi švarią energiją, tu ją gali panaudoti kitais būdais, kurie galbūt žymiai padės tau na, efektyviau siekti aukščiausio to tikslo, kuris šiuo atveju yra sumažinti šiltnamio dujų išmetimus. Vandenilis nėra savitikslis, tai yra priemonė.
Bet, žinot, Raimundai, aš atsiprašau, kad jūs sustabdžiau apie vandenilį, kalbant daugiau per tą rezervavimo kampą į žiūrimą, kad tuos pikus jis sugertų, kuomet saulė vėjas prigamina ir mes neturim kur dėt. Ir tada
taip,
paskui...
tai mums pirmą reikia įrodyti, kad mes švarios energijos jau nebeturim kur panaudot. Sakykime, mes ją galim labai sėkmingai panaudot šilumos siurbliuose, kur tos naudingos energijos netgi padaugėja. Vietoj, kaip sakant, kišimo visą tai į vandenį. Va, transportas lygiai tas pats, nu, pašnekėkit su energetikais, taip sakant, išjungia kameras, nu, pasakys, kad transporte vandenilis yra nesąmonė, kaip sakant, geriau tiesiai elektrifikuoti kokius nors troleibusus, negu čia prisipirkti vandenilių varomą autobusą. Nu, tai alternatyviniai kaštai yra dalykas, kuris va, dažnai pamirštamas analizė, kadangi Lietuvoje ta kaštnaudos analizė vis dar neįtvirtinta, o ten vienas iš kertinių principų yra, kad žiūrėk, kokia buvo geriausia alternatyva kažkam. Nu, pavyzdys galbūt va, iš vilnietiško transporto. Jeigu jūs pastatėt veduką kažkokiems kamščiams spręsti Goštauto gatvėje, bet jūs nepastatėt jo kitoj svarbioj sankryžoj, kur turbūt didžiausi kamščiai šalyje, tai jūsų kaštai yra ne tai, kad jūs paėmėt paskolą už tą viaduko statybą. Jūsų kaštai yra, kad jūs nesumažinat kažkokių didesnių kamščių kitoje vietoje.
Problemos neįsprendė, panaudodamas resursą tam tikrą.
Taip, tu sunaudoji resursą, bet tas resursas turėjo būti panaudotas kitur, tai reiškia, kad tavo resursas buvo iššvaistytas. Mhm. Tai vandenilis nemaža dalim vat, yra panašus šituo atžiu. Jau kai jau kas nors energetikai mums įrodys, kad tikrai nebegalima to švarios energijos niekam kitam panaudoti, mažinant tas šiltnamio dujas, nu tai tada galbūt kažkokia ten vėlgi vandenilis kaip baterija gali būti svarstomas. Tų baterijų beje irgi yra gausybė, ta prasme, jūs net nesusimastot, kad oras kambaryje gali būti baterija, jūs ofisus galit naktį pašildyti, dieną jie bus šiltesni reiškės, o naktį mes sunaudosim pigios energijos. Čia yra tik fantazijos klausimas, kaip panaudoti tą perteklinę energiją. Jeigu jinai atsiranda, aišku, Lietuvai dar iki to yra toloka, mes dažnai esam gana smarkiai importuojantis šalis, no, tai mes tiesiog turim mažintis tą importą gamindami pas save. Tai, sakau, čia vandenilis, aš nesu iš principo prieš jį, bet aš laukiu įrodymų, kada jisai pradės apsimokėti. Paprasme, kada jis nebeturės...
Juk Klaipėdos uostas komunikuoja, kad jie čia pusę Europos apmaitins tais, sakykim, vandeniliu ir na, lyg ir kažkokia logika jie pagrindžia, kad jiems čia labai reikia to, ar jums...
Nu, daug dėra, tas toks gana statiškas požiūris jis pas mus dažnai egzistuoja, kad visi stovės ir žiūrės, kaip Lietuva rūpins Europą vandeniliu ar ten pigenį. Daug dėra, kad taip įvyktų, bet reikia nusimatyti ir tos variantus, kad kitos šalis irgi bandys būti, išlikti na, kažkokiam santykinai nepriklausomam savo energetikoje. Iškis čia gal geopolitiniai dalykai atsiranda, tas transportavimas, ypač vandenilio ilgais atstumais, jis irgi yra švaistūniškas, nes daug irgi ten tos naudingos energijos nubyra pakeliui. Na va, tai tiesiog norisi to labiau moksliškesnio tokio diskurso, kuris šiuo metu dengiamas vėlgi visiškai bereikalingai mano galva tokiom sąvokom kaip nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. Jeigu aš sakyčiau nacionalinė nepriklausomybės nuo kokio nors Apple telefonų strategijos, sakyto, kodėl jos reikia. Nu, tai vėlgi nereikia čia tų burtažodžių, reikia sakau, normalesnės šnekos, modelių pagalba, skaičiavimų pagalba. Rodyti, ką tu darai, kodėl tas apsimoka ir kodėl šitas kelias yra geresnis negu alternatyviai.
Bendrai tas profesorių ėjimas Europos, čia ne tik Lietuvos į tą žalią pusę, kur čia šiek tiek jau per siūlės kai kurias plyšta žiūrint į ūkininkus ar dar kokias ten grupės visuomenės, bet jis teisingas, reikalingas, ne per greitas, ką jūs apie tai galvojate?
Jisai galimai yra per lėtas.
Jau, per sakant, lėtas jau... netgi.
Draudimo ekonomikoje, kuri yra nemaža dalim paremta matematika elementare, jūs galite surasti tam tokią formulę, kada per vėlų kažką daryti. Tada, kai tu tiesiog prarandi kontrolę, klimato kaita lengvai gali tą kontrolę atimti iš žmonijos rankų, nes saveikauja gausybė veiksnių, nuo Amazonės miškų iki Sibiro įšalo, golfo srovių ir miškų gaisrų, kas tik nori. Ir šitie dalykai saveikaudami, nu, čia jau vėlgi jau kibernetiniai dalykai yra, kad jie tiesiog gali prie geriausių norų, gali būti vėlų kažką padaryti. Taip mes dar turim čia, vieni sako, 10 metų, kiti mažiau, na, tokiam rimtesniam spurtui šitą kryptim. Jeigu jį be blaškimus į tą spurtą padaryti, tai jis būtų naudingas ir ekonomikai, nes šitie darbai, žalieji darbai yra naudingi, gelbėjant planetą nuo didžiulių nemalonumų. Nes tokiom sąlygom, kaip gyvena mes, žmonija nėra gyvenusi, kur koncentracija šiltnamio dujų, nu, tarkim, CO2 ten yra 450 ir toliau kyla dalelių per 1 milijonui. Žmonija nėra gyvenus tokiom sąlygom. Tai vėlgi senieji filosofai, kaip Blezas Paskalis, apie jį nekartą kalbėjom, sakydavo, tokiais atvejais reikia suklysti į atsargumo pusę. padaryti galbūt per daug, gal to nereikės, kaip pasirodys, bet apsisaugojimas nu, yra visiškai logiškas tokioje situacijoje, kai tu nežinai, su kokio masto velniu tu čia gali susidurti.
Į atsargą investuoti nebus per daug šio. Atsarga gėdos nedaro, kaip ten sako lietuviškai.
Tai čia yra prasmingi darbai. Tu žalioji ekonomika gali sukurti prasmingų, gerai apmokamų darbų, kilniam, dideliam tikslui. Išsaugot planetą ateinančiom kartom. Kas gali būti prasmingesnis darbas negu šis?
Nepaisant to, kad mes mušam konkurencingumą savo ekonomikos, šiek krūvos tai komentarų apie tai būna, žiūrėkit, Kinija, Rusija, Amerika ir Brazilija ir tada jau čia nesistenkim būti šventesni už Romos popiežių.
Ekonomistai siūlė dar kitą triuką, kurį nekart irgi aptarinėjom ir Ukrainos karo atveju, tos visus Nordhauso klubus, kad kitaip tariant, dėl viešojo gėrio, ypač globalinio, turi kovoti visi. O ne zuikiauti, sėdėdami ant tvoros, žiūrėdami, kad kažkas investuoja, mes štai džiaugsimės viso to vaisiais. Tai ačiū Dievui, Europa susisgrizbo, kad reikia įvesti tam tikrus muitus susijusius su tuo, kokias žalesias politikas taiko ar netaiko šalis, kad jos net neįgytų konkurencinio pranašumo šituo atveju, kai tu kovoji, o kaimynas nekovoja, sėdi ir tyčiosi iš tavęs ir dar tau bando duoną iš tavęs paimti. Nu, tai čia akivaizdu, kad šitaip negalima kurti politikos, bet tam egzistuoja, sakau, galingųjų klubai, kurie turi sutvarkyti šitą sistemą, jeigu norėtų, bet jie vėlgi dažnai net nežino apie to Nordhauso klubus ar jų egzistavimą, užtat matome ir Ukrainos atveju, vieni įveda sankcijas, o kiti bando jos apeidinėti, važinėja ten pas agresorius, kaip Indijos premjeras Modi, kur, baisu net žiūrėti, jisai bando žaisti ant tos rusiškos pigios naftos ir panašiai, tai jis turėtų gauti per nagus atitinkamais muitais, kad praeitų šitas noras. Tai su klimato kaita, su brandoliniu nusiginklavimu, su šitokiais dalykais reikia kovoti, sakau, baudžiant tuos, kurie sėdė ant tvoros. Tada tie peršoks į teisingąją pusę, neškės, ir atitinkamai tas noras zuikiauti praeis ir paslikusius, nes jie liks ten iš vis saujelė kažkokių atskalų.
Aš suprantu, Raimundai, ką jūs kalbat, ir čia šiaip nelabai kam ir paprieštarausi. Visi nori, kad tas geros valios klubas būtų pasaulis mūsų ir kad visi tie, kurie blogai daro, susilauktų atpildo, susilauktų pasekmių, bet žinot, žmonijos psichologija tokia, kaip mes čia kartais kalbam, ar karai kada nors pasibaigs. Psichologas sako, žmogaus noras dominuoti niekada turbūt nepasibaigs ir kažką priversti daryti kitą. Kaip tą pasiekt, kaip tą sukurti? Viena vertus graži idėja ir turbūt niekas čia iš mūsų klausytojų jai neprieštaraus, bet to praktiškai kaip padaryt, kad tai veiktų?
Tai reikia daryti darymu. Kaip sakant, aišku, niekas negarantuoja, kad šitas humanizmo amžius tęsis, kuris gimė apšvietos pasekmėje, reiškia mokslo iškilimo. Šitas nėra garantuota, mes galim pereiti, sakau, į diokratijos režimą palaipsniui, mes panašu, kad tą darom, pasižiūrėjus įvairius rinkimus aplink pasaulį ir kaip ten juose diskutuojam. Tai žmonija gali, kaip sakant, žemelė gali pasipurtyti vieną dieną, kaip sakant, nuo šitų parazitų ir turėsim kažką kito. Mes net nežinom, ar mes čia pirma civilizacija šitoje žemė ar ne. Niekas nei to nesugebės įrodyti per didžiojo sprogimo metų ten per daug, kaip sakant, milijardų metų praėjo, kad mes iš viską nors žinotume. Mes žinom paskutinę mažą akimirksnį istorijos. Ir joje tam akimirksnėje dar mažesnis akimirksnis, kuriame mes dominuojame, turim tą antropoceno, kaip sakant, epochą ir panašiai. Bet žinoma, gali, sakau, ateiti kokie nors kyborgai, patys save susiprogramuos su dirbtiniu intelektu ir mūsų nebeliks. Tai moksliniai fantastikai ar ten filmuose kokio nors Spielbergo, tai tas jau senai parodyta kaip galimybė. Tik mes taip pašaipiai tai žiūrim, nes tai tipo yra meniniai filmai, bet yra distopijų, yra utopijų.
Visko gali būti. Grįžkim dar. Grįžkim dar prie ekonomikos, profesorių, ir kas arčiau jūsų duonos su mokslu ir ekonomika. Vis dėlto, koks čia bendrai jūs pradėjot nuo to, kad ekonomistų vis mažiau klauso ir apie klimatą pakalbėjom, energetiką, vat ekonomikoje. Europa juda teisinga kryptim, vis dėlto ekonomistai prisideda prie to teisingo judėjimo, ar kitą pusę važiuoja reikalai su ekonomika?
Na, Europa struktūriškai skęsta, tą pastebėti visiškai nesunku, jinai skęsta ne tik ten kylančios Azijos atžvilgių, kas tarytum būtų natūralu, bet jin sugeba skęsti Amerikos atžvilgių, Japonijos atžvilgių ir panašiai, todėl kad vėlgi neklauso mokslo, reiškias. Europa pasirašė sutartis Veimaro fobijų išdavojo kažkokioje ir dabar struktūriškai priklauso nuo finansų rinkų, tos finansų rinkos neleidžia pasiekti pilną užimtumą, kyla Europoje kelios krizės vietoj vienos, kuri buvo JAF, Europa sugebėjo dar vieną pasidaryti. Tai čia irgi yra mokslas, ta prasme, kad Europa yra paskutinis bastionas, tos vadinamos neoklasikinės, tos vyrojančios ekonomikos, kurią jau beveik visi pametė nuo Japonų iki amerikiečių, bet Europa įsikibusi tų sutarčių ir pametus pagrindinius prioritetus, ne pilnas užimtumas, o kažkokios noras įtikti finansų rinkoms. Nu, tai natūralu, kad jinai negali toli su tuo važiuoti. Jeigu jūs pradėsit žiūrėti daugiau į ne kokius nors abstrakčius BVP, o tai, kas labiau rūpi žmonėm, pavyzdžiui, kokios yra jų realios pajamos, ten vidutinio darbininko. Tai jūs pamatysit, kad Italijoje jos mažesnės negu prieš 30 metų, Vokietijoje jos stagnuoja apie 25 metus, nepaisant visų gražių pasakų apie Vokietijos kažkokį buvusį stebuklą. Jūs pamatysit daug dalykų, jūs pamatysit, kad Europa neturi slėnių, išskyrus rankinukų ir ten gal šampano, konjako, ko aiškiai per mažai.
Bet Europos pamatysit. Lyderių pasiklausant kiekvienos kalbos, kiekvienoj kalboj, kaip mes kylam, kaip mes augam, kaip mes didinam žmonių pajamas, kaip mes plečiam ekonomiką ir lyg ir visi ant to tokio teigiamo trendo įsikibė. Jo, jūs to nematote.
Kalbėjimas yra nemokslinis. Mokslinis kalbėjimas būtų pradėk nuo svarbiausių žmonėms dalykų, suteik jiems didžiausią svorį, daugiausia apie tai ir kalbėkit. Tada, kad pamatysi, kad ten nėra labai apie kuo pasigirti, tada...
Tai svarbiausi dalykai - darbas, pajamo žmonių, sakykime, stabilumas, perspektyvos matymas.
Laimės ekonomika ten viską gerai sudėliojus, į ką reikia žiūrėti, reiškia. Bet mūsų Europos politiniai lyderiai sugeba paskirti krūvas laiko, nežinau, antgalių kištukų ten suvienodinimui, panašiems santykinai nesvarbiems dalykams, jie daug šneka apie identiteto politiką, kaip minėjau, kas irgi yra tokios antros eilės dalykai, kai kam svarbus, bet tikrai ne didžiai masiai žmonių. Nu, tai natūralu, kad ilgainiui pradeda kelt galvą populizmas. Žmonės, tokie kaip Trumpai, ateina, šneka, bet ką visiškai faktais nepasirėmė, žaidžia emocijomis ir taip toliau. Na, tai Europoje to irgi pilna. Čia negimsta tie dalykai tokioj lygioj vietoj. Žmonės išreiškia nepasitenkinimą. Kaip JAF vidurinė klasė pradėjo trumpiau gyventi. Tas gyvenimo trukmė pradėjo mažėti. Nobelistas Angus Deaton su kolege parašė visą knygą apie tai, kas vyksta, kodėl, kaip ištuštėjo buvusios viduriniosios klasės pajamų šaltiniai, kaip jie pradėjo save galabyti opioidais visokiais ten ir kitais dalykais. Tai vėlgi, politikai turėtų drąsiai kalbėti apie tos dalykus, bet jiems patogiau kalbėti apie didesnį žaislų saugumą, apie priimtą kokią nors anksti ten reguliuojančią dirbtinį intelektą direktyvą ar panašiai. Tai vėlgi, mes suvokim, kad tos kalbos jos gražiai taip piariškai nugludintos, bet turinio dažnai jos ir labai trūksta. Arba šnekam apie, sakau, antrailius dalykus, kaip vienas mūsų ekspremjeras atėjo į Seimą pristatyti vyriausybės programos, sako, mes pirmą kartą sudarėm biudžetą eurais. Nu, tai čia Excelis
pasiekimas.
Per 3 sekundės, kaip sakant, perbraukė vienas tulpelį kitų.
Nu, bet tai tas matyt maskuojama, žinot, va tai, ką jūs sakot, sušluota po kilimu tos realio žmonių problemos, tada pasigimdamas populizmas ir turbūt tai slepia tokį negebėjimą įspręsti, va žiūrėkit kažkokį, nu, va galvoju, reali Lietuvos žmonių problema, kokios nors mažos pajamos regionas. Nu, reali problema, žmonės skambina, skundžiasi, va aš uždirbu mažai ir aišku, mes tada pradedam klausti, kodėl, ar ten investicijų trūksta, ar ten dar kažko, bet vat į tą problemą kažkaip tas vat įspręsti mažų pajamų problemą regionuose nelabai kas ir pasiūlo sprendimų.
Tai mažo to, kaip sakant, tas pajamas greužia visokie energetiniai lachatronai, kurie irgi gimė ant prasto mokslo, ant tos, sakau, neoklasikinės neoliberalios ekonomikos. Reiškia, stečerinio eksperimento Europos kompanijai socialistai sugeba praleisti šitos dalykus, o po to pamatė, kad, na, kūrė baises pasekmes Prancūzijoje, kiek šnekama apie elektros kainas, kur atrodo, jos turėtų būti nedidelės, nes ten atominė energetika atsipirkus sana. Reiškia, tai žmonės tos dalykus pastebi, eina į gatves, renkasi lepenus visokius ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad na, politikai pražiūrėjo mokslininkų rekomendacijas, kaip organizuoti energetiką kitaip galbūt, kad neduoti uždirbti tokių viršpelnių, kad nepakeisti algoritmus, kurie čia šokdina mus 4 eurais už kilovatvalandę. Politikai tiesiog turėtų, nu, turėti ištempę ausis, turėtų būti, bet vėlgi čia yra strateginės disciplinos klausimas, ar idėjos iš mokslo ateina iki politikų ir ateina laiku.
Nagi, tokie šiandien Raimundo Kuodžio klausimai. Ačiū už jūsų pamąstymus apie tai, kiekgi mokslo šiandien likę mūsų sprendimų priėmime. Raimundas Kuodis yra ekonomistas, dėstytojas ir taip pat premjerės patarėjas. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.
Mokslas suprantamai.
Laidą Mokslas suprantamai remia Medijų rėmimo fondas.